Salvete auditrices, auditoresque singuli universi. Nunc cum vigeat tempus adventuale, animi hominum magis ad internam tranquillitatem sint directi oportet. Desiderium multorum hominum etiam ad hoc spectat, ut saltem talibus temporibus specialibus et festivis quietem et internam et externam percipiant. Itaque tali inconexu etiam quastam deliberationes de strepitu proferre aliquatenus opportunum esse videtur. Quid autem sit strepitus? Generaliter dici potest, strepitum esse sonos ex aggeratos, nimios et nimis alta voce prolatos. Strepitus ergo sunt soni iniucundi. Tamen, et hoc est magni momenti, in primis ab perceptione quadam tenus subjectiva dependet, qualis soni tamquam strepitus percipiantur. Nam unus quisque hac in re alios sensus habere potest. Animadvertimus enim tales sonos quos quidam amant ab aliis non solum sperni, sed in super tamquam strepitum di judicari. Unus quisque autem talibus sonis quos strepitum esse putat perturbatur. Interdum perturbatio tam magna fit ut aggressiones exoriantur. Praeteria extant variae conditiones quibus strepitus esse molestus, quin etiam molestissimus existimatur. Cohaeret talis perceptio cum quibustam actionibus. Nam cum dormire desideremus, soni nobis iniucundi et exaggerati sunt molestissimi. Similiter talibus sonis perturbamur, cum animo intentissimo nobis laborandum est. Quid sit strepitus, etiam cohaeret cum aestimatione sociali et culturali. Exempli gratia in regionibus nostris, homines sonis campanarum, saepe minus perturbantur, quam motro excitato autocineti quod ante domum positum est. Tamen interdum mirum est, qualibus sonis quidam homines perturbantur. Sunt enim homines, qui ruri habitare desiderant, et lamentantur, quod bene mane, gallos cantantes, vel interdum vaccas mugientes audiunt. Quid tamquam strepitus percipiatur, etiam cohaeret cum dispositione propria. Nam quibustam morbis sensibilitas erga sonos majoratur. Sed ipso strepitu, in primis cum idem indesinenter, multis in conditionibus, et nimis magna voce exhibiatur, etiam morbi varii exoriri possunt. Omnes scimus, homines qui nimis saepe strepitui expositi sunt, de cursu temporis ex auditu laborare, et paulatim plus minusue surdastri fieri. Sed generaliter nimio strepitu facultatis corporalis et mentalis graviter minui possunt. Ea de causa periti, id est medici et psychologi, monent, ni pueri puelaeque et juvenes nimis saepe effectus strepitus percipiant. Exempli gratia, ni musicam nimis alta voce exhibitam saepissime auscultent. In super strepitu juvenes impediuntur, quominus res discendas bene memoriter tenere valeant. Ea de causa, quies quaedam, id est circumjecta aliquatenus tranquilla, et absentia sonorum molestorum, hominibus est omnino necessaria, ut eorum valetudo servetur. Temporibus autem nostris, quibus quasi semper et ubique variis sonis artificialibus et magnis circumdati sumus, interdum operam demus opportet, ut consulto condiciones paremus, quibus quies quaedam et tranquillitas viget. Nam solum hunc in modum, tranquillitatem internam omnino necessariam servare vel iterum invenire possumus. Vobis omnibus ex opto, ut hac occasione temporis adventualis talem quietem strepitu carentem inveniatis, optime valet.